De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Aquí seguimos na segunda parte de Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Aquí seguimos, facémolo, como sempre. Comezamos falando, comezamos con un artigo de opinión. Neste caso, traíalles o artigo que firma en el diario.es Antón Losada, que titula O importante non liarse. Di Losada que Madrid é, datos do Ministerio de Sanidade, a 9 de maio de 2021, a segunda comunidade en incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes tras Euskadi. 317 fronte a 447. Ambas están moi por enriba da media española, que está en 198,6. A ocupación das UCIs duplica, en Madrid duplica a media de España, 42,2 fronte a 21,9. Contrariamente ao que se di, a Madrid non só lle correspondeu liderar a mortalidade durante a primeira onda, porque volve a facelo dende marzo de 2021. Contrariamente tamén ao que se di, a Madrid, como digo, non só lle correspondeu liderar a mortalidade durante a primeira, sino que volve a facelo desde marzo de 2021. O milagro económico de Madrid tamén resulta extraño, porque o seu PIB, o seu Producto Interior Bruto, creceu un 4,4% no primeiro trimestre do estado de alarma, ad hoc de outubro a novembro. Pero agora, durante o primeiro trimestre de 2021, cando Madrid de lonxe foi a comunidade que máis permitiu e menos restringiu a actividade, o seu PIB, datos do aire de 5 do 4 de 2021, decreceu un 1,2% fronte á caída media para toda España do 0,5% ou ao crecemento do 0,3% de Cataluña, que foi unha das máis restrictivas. Na comparativa interanual, o PIB, o Producto Interior Bruto, retrocedeu no primeiro trimestre do ano un 4%, por enriba de comunidades con políticas moito máis restrictivas para afrontar a pandemia, como Euskadi, que creceu un 3,9%, Galicia un 3%, Extremadura un 2,4%, Castela-La Mancha un 2,3%. Ata aquí os datos. A cousa cambia cando falamos de percepcións. Preguntados os madrileños sobre como lles foi durante a pandemia, datos do CIS de abril de 2021, case a metade das madrileñas e madrileños pensaban que Díaz Ayuso gobernara ben, xestionara a pandemia mellor que o resto das comunidades e preferían que continuara como presidenta. Se queren unha razón para explicar a súa victoria, ya teñen. A metade dos madrileños creen que a Madrid estálle indo moito mellor e realmente converteuse na terra da liberdade, da prosperidade e das oportunidades que vende a presidenta, con mellores resultados que os demais, pero sin as súas privacións e os seus confinamentos. Díaz Ayuso e o PP merecían gañar e repetir con máis apoios porque foron o mellor para Madrid, pensan algúns madrileños ou a metade dos madrileños. En política sempre xogan a realidade, o que a xente cree e o que a xente quere creer. En Madrid, a maioría votou o que quería creer. Ás veces pasa, máis das que pensamos. Buscar excusas, xustificacións ou culpables e perder o tempo. Solo conduce á melancolía e a cometer erros aínda maiores e de consecuencias máis devastadoras. O importante e o relevante é averiguar por que non decidiron preguntarse aquilo que, cos datos na mão, parece obvio como era posible que a comunidade máis rica de España presentara semellantes cifras catastróficas en términos sanitarios e uns resultados tan mediocres en términos económicos. Os gritos e as consignas coreadas nas aglomeracións durante a primeira noite sin toque de queda dan algunha pista. O votante hai que respetalo sempre, e respetar e asumir as súas decisións, pero non hai que darlle a razón sempre. Moitas veces convén levarlle a contraria democraticamente e tratar de convencelo democráticamente. En política tamén resulta igualmente certo que a derrota é pasaxeira, igual que a victoria. A realidade sempre volve o importante non liarse sacando consecuencias e tomando decisións baseadas na mesma fe de seus votantes aos que non se acaba de entender. Conclúe Antón Losada a súa columna en el diario.es. O importante, di, é non liarse. Bueno, e agora, como sempre, imos repasar as portadas dos diarios dixitais. Logo, se me queda tempo, lerelles o artículo que firma David Bollero, que está moi sabroso en público.es, que titula Cale borroca sanitaria. Pero bueno, eso ao final, se nos queda tempo.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues repaso, como decía, os titulares da prensa digital. Comezamos o repaso pola portada de público.es. Titula Podemos diante do reto de sobrevivir ao seu creador. A marcha de Iglesias deixa o partido sin os seus fundadores orixinais. Titula Público tamén que a Fiscalía denuncia a cargos do PSOE de Extremadura tras recoñecer posibles delitos por vacinarse de forma irregular. Tamén que Irene de Miguel, líder de Podemos en Extremadura, o PSOE terá que asumir responsabilidades e que o Congreso sigue sin poñer en marcha a comisión para investigar a xestión das vacinas. Outros titulares en público, IZ cree que non toca un estado de alarma, pero o Goberno estudará evo se unha comunidade o pide. Tamén sinala que Canarias é a primeira comunidade que decide recurrir ao Tribunal Supremo, que España convirtese en un macro botellón tras o estado de alarma. Outros titulares, organizacións feministas senais protectoras piden o fin do maltrato institucional da xustiza. Cando tres xóvenes foron torturados e calcinados sin que ninguén pagara por isto. 40 anos do caso Almería. Así está a batalla xudicial para impedir que os Franco Baleiren Meirás, outro dos titulares. Tamén titula Público que unha muller é asesinada pola súa exparella, pese a que pediu axuda ao Concello dous días antes ao sentirse amenazada. Que os bancos empezan a retirar o seu apoio financiero incondicional ás grandes petroleiras e que a reconversión da banca da última década recorta un 20% os empregos en Cataluña. Tamén destaca Público que Ayuso pagou 5.680 euros polo hotel de Sarasola na primeira onda da pandemia. Que Junts per Cat avisa a Esquerra Republicana do risco de unhas novas eleccións de que non darán gratis os seus votos. Xa tamén que Ana Botella e Manuela Carmena recibirán a Medalla de Honra de Madrid. En el diario, en el diario.es, que a fatiga pandémica e o fin do estado de alarma complican o control para evitar un repunte de contagios. Tamén que o goberno ábrese agora a realizar cambios legales para afrontar a pandemia se o Supremo non avala as comunidades. Titula tamén que Teresa Rivera aboga por unha correcta incorporación do CO2 que non merme a recuperación. Non sabemos se fará falta vacinarse da COVID-19 cada ano, aínda que as farmacéuticas digan o contrario. É un traballo que firma Sergio Ferrer en el diario. Tamén que Cuba aspira a convertirse no país máis pequeno con vacinas propias contra a COVID-19. As cenas na rúa volven a Barcelona a medio gas. Si isto non tira, plantexámonos non abrir polas tardes. Titula tamén. Di que o cuñado de Aguirre acusa a expresidenta madrileña e ao seu marido de apropiarse de subvencións millonarias da PAC, da Política Agraria Común. Tamén que dirigentes do PP sospeitan que Casado aproveitará o efecto Ayuso para forzar eleccións en Andalucía, Murcia e Castilla e León. En 2008, Arancha González Daya di en 2008 a resposta á crisis baseouse no sálvese quen poida. En 2020, na solidariedade comunitaria. Tamén titula el diario que Junts advirte a Esquerra Republicana de que non facilitarán unha investidura gratis e os comuns piden entrar no goberno. Agustín Gómez, fundador de Wallapop, a miña gran función foi mendigar diñeiro. Franquiciados de todo o mundo rebelarse contra o rei galego das lavanderías. É un engano. O entramado internacional de médicos pola verdad, unha marca negacionista registrada pola española Natalia Prego. En Infolibre, a concertada asume 13,5 puntos menos de alumnado inmigrante do que lle toca. A educación privada financiada con fondos públicos, suma un 28,98% do alumnado entre primaria e secundaria, pero só un 15,46% dos estranxeiros, di este digital. Tamén en Infolibre que as eleccións madrileñas alimentan a pelea entre o PP e Vox polos electores radicalizados contra do goberno. Outros titulares, como os que a empresa VTC insta a condutores de as empresas VTC instan a condutores de Uber e Cabify a traballar ao menos 60 horas a semana con premios como xamóns. A ausencia de sancións lastra as normas de transparencia e o control real de cargos e directivos públicos. Girona abre a porta a un permiso menstrual que aínda non chegou a implantarse en ningún país europeo. É dicir, conseguir días de permiso as mulleres, para as mulleres cando teñen a menstruación ou si teñen, en fin, problemas coa menstruación. Titula tamén Infolibre que a Fiscalía de Navarra oponse ao toque de queda dictado polo goberno foral sin estado de alarma, di que o goberno ábrese agora a realizar cambios legales para afrontar a pandemia se o Supremo non avala as comunidades e que o PP insta o goberno a adoptar a súa proposición de lei para suplir o estado de alarma. En 15 días pode entrar en vigor. A delegada do goberno en Madrid reta a Ayuso a que aplique o toque de queda. Unha falsa liberdade leva a un libertinaxe. En Madrid non é partidaria de aplicar o toque de queda. Non podemos pechar a milleiros de habitantes por centos de xóvenes, titula tamén. Javier Valenzuela, en defensa da liberdade de libertario, non de liberal, musulmanas e feministas plantanlle cara a Erdogan e a cantonalización da novela negra española. Son outros dos titulares en Infolibre. Tamén di este digital que o BCE cree que o paro non volverá aos niveis previos á pandemia ata o 2023, que o goberno aprobara este martes a lei de riders que obliga as plataformas a contratar a estos empregados. Hasta aquí os titulares máis destacados nestes tres diarios exclusivamente digitais. Agora buscamos nas portadas digitais de diarios convencionais tamén os seus titulares, as portadas actualizadas a esta hora. Comezamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois El Mundo, o primeiro titular é que o 4M catapulta ao PP e pon por primeira vez a Pablo Casado por diante de Pedro Sánchez. Tamén Toni Roldán, economista, Rivera cometeu o maior erro político dende a transición. Restriccións, o goberno estudará e apoyará o estado de alarma se unha comunidade pídeo. En vivo, coronavirus, o PP ofrécese ao goberno. Se quere, en 15 días rematamos con este desaguisado. Ferraz movilízase para protexer a Sánchez. Pasou o que pasou, unha debacle. Había que mandar un sinal. Despois titula El Mundo tamén que en Madrid a delegada do goberno alenta a Ayuso a aplicar o toque de queda. A falsa liberdade leva o libertinaxe. Vacinas, o brindis o sol de liberar as patentes, castigar a innovación sen axudar os países en crise. Superior ao 4%, máis que Italia, o doble que Portugal, Sánchez presenta o plan de saída da crise con maior déficit crónico da eurozona. Tamén titula El Mundo que a pandemia azota a maior fábrica de vacinas do mundo, así afectará a Europa a catástrofe india. Tamén ultimátum, o goberno dará 3 meses a Globo e Deliveroo para contratar, para que repartan con riders contratados. Cataluña, Junts per Cat ameaza a Esquerra Republicana e Cataluña con forzar a elección se non pactan goberno. E xa, por último, uns hackers pechan o oleoducto que move a terceira parte da gasolina de Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Uns hackers, non?
Sí, sí, uns hackers. Mira, sí, sí, xa ves, onde chegamos. Claro.
Bueno, en El País destácase que o goberno ábrese a cambiar a lei para suplir o estado de alarma. O Executivo apoyará as peticións para establecer este réxime excepcional que realicen as comunidades autónomas. Por certo, con respecto a isto do estado de alarma e de si debía continuar ou non, houve, sobre todo estes días, moitos memes nas redes sociais, non? Decíase, pues, o goberno debería plantexar o estado de alarma para que o PP poidera votar en contra. Era moi recurrente esa mensaxe. Destaca El País que o goberno ábrese a cambiar a lei para suplir o estado de alarma, como decíamos, tamén que titula 25 anos da gran traxedia, a morte de 8 alpinistas no Everest. Unha toma errónea de decisións por parte dos guías creou un cóctel desastroso que acabou coa morte a cámara lenta dos escaladores que se viron envoltos nunha tormenta. 25 anos desta traxedia. Destaca tamén El País que o Executivo reclama a Ayuso un novo toque de queda para impedir as festas. Máis de 200 palestinos feridos en Xerusalén en choques coa policía tras o rezo en Al-Aqsa. Tamén que as grandes tecnolóxicas como Facebook e Netflix pagan soldos de ouro tamén en España. Civiles armados disparan a grupos indíxenas e o caos apodérase de Cali. Infanticidio selectivo en Guinea-Bissau, matar bebés por non considerálos seres humanos. Titula tamén El País, bueno, fala en este caso de que os recén nados con discapacidade deixanos morrer a expensas das ondas do mar. Din que os comuns queren entrar no goberno e reclaman a Junts e PSC que faciliten a investidura de Aragonés. A Liga de Hitchcock, Madrid e Sevilla empatan 2-2 nun partido vibrante. Casado intenta o asalto a Moncloa cunha ofensiva económica e coa absorción de Ciudadanos. Tamén titula El País, Arturo Valls, creo que hai que hai límites no humor, se ofendes a alguén hai que disculparse. E tamén que reconstruir a torre máis bella de toda Andalucía é outro dos titulares en El País. E como lles decía, aproveitamos para ler esa columna que firma David Bollero en torno, en fin, ao sucedido estes días, este fin de semana. Cale Borroca Sanitaria titula en público.es, di que si aplicáramos o discurso de confrontación que tanto lle gusta a dereita, os macrobotellóns vividos en España tralo decaimento do estado de alarma levaríannos a falar de cale borroca sanitaria. As hordas de inconscientes poñéndonos en perigo en toda España, tanto dende a óptica da saúde pública como económica, son responsables dos seus actos, independentemente das decisións dos nosos gobernantes que, escudándose en eso, fan mutis polo foro. As concentracións de personas, sin respetar nin a lei nin as normas de seguridade sanitarias máis esenciais, sucederonse por boa parte do país, tras rematar o toque de queda. A xente, e é importante precisar que non só xóvenes, inundaron as rúas á medianoite para seguir de festa, como se nesto lles fora a vida, cando, en realidade, precisamente por facelo, igual a perden eles e os seus seres máis queridos. A estupefacción e indignación do personal sanitario era a máxima diante desta sorte de cale borroca sanitaria, dese rebaño de personas que identifican diversión con borracheiras e consumo de droga ata altas horas da madrugada, incluso en plena pandemia. Despois de controlar a cuarta onda moito mellor do que o fixo o resto de Europa, este novo desliz pode dar o traste con todo isto. Si aplicáramos a doctrina da dereita á hora de xulgar os feitos, ademais de utilizar términos como cale borroca, empregaríamos titulares como o ayusismo esténdese por toda España. A campaña electoral que levou ao PP a arrasar nas eleccións de Madrid paseábase na exaltación da liberdade individual, que é a mesma que agora están utilizando quenes andan de macrobotellón nocturno. Ayuso abriu a caixa de Pandora que agora o portavoz do seu partido e alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quere pechar. Complicado pedirlle a un Miura que se deteña en seco cando lle mostraches o capote. A pesar desto, o cinismo dos populares non ten límite. Reprochanlle ao goberno central non ter renovado o estado de alarma, a pesar de que a incidencia acumulada de España baixa agora dos 200 casos, mentras que fai 6 meses, cando o PP non avalou o estado de alarma, a incidencia superaba os 468 casos. Non só eso, sino que o PP acusa o goberno de ter deixado as comunidades autónomas sin cobertura legal, cando é falso. Ben é certo que a maioría dos expertos sanitarios recomendaban extender o estado de alarma, pero, decaído este, todas as comunidades poden solicitar os seus tribunais superiores de xustiza manter as restriccións en Madrid e Andalucía nin siquiera o fixeron, o que ven a avalar o fin do toque de queda e demais restriccións. Toda vez que incluso en Andalucía xa se permite a apertura de discotecas ata as 2 da madrugada. O PP era máis partidario de elaborar unha lei para que sin estado de alarma que aprobe o Congreso ou sin intermediación judicial nos poideran privar de dereitos fundamentais como o de reunión ou o de libre circulación. Que iso sería todo un atropello á democracia, aos dereitos conseguidos con tanto esforzo e coa pandemia como parapeto están agora máis amenazados que nunca. Escoitar agora o ayusismo queixarse dos macrobotellóns da fin de semana contrasta co modo en que celebrou a súa victoria electoral, incumplindo todas as medidas sanitarias, sin distancia de seguridade en Xénova, sin máscaras en moitos casos, entre outras cousas. O vivido aquela noite do 4 de maio aos pés da sede do PP non era tan distinto ao que se puido ver nas rúas do país na noite do sábado ao domingo, con persoas que abrazan o concepto erróneo de liberdade de Ayuso cando escaseen os respiradores que non lles falten, o menos, barriles de cerveza. Cale borroca sanitaria, David Bollero, en público.es. En fin, sentidiño que as cousas aínda non están nada ben. Así rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será tamén dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámolos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.